хвилях української свободи. Інформаційний випуск. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Добрий вечір. Союз НАТО повинен терміново скерувати до Афганістану додаткові війська, інакше призначені на вересень вибори можуть не відбутися. З цією пропозицією виступив у Кабулі посланець Організації Об'єднаних Націй Жан Арно. За його словами, події останніх трьох тижнів показали, що ситуація не лише не поліпшилась, вона стала ще менш стабільною, заявив спеціальний посланець ООН. Представник американського командування в Афганістані Такер Менсенджер не згідний з такою оцінкою. Твердження про те, що ситуація з безпекою погіршується, повністю суперечить тому, що ми бачимо. Афганці, попри погрози терористів, активно реєструються для участі у виборах. Громадяни Афганістану ще не раз зіткнуться з погрозами, однак не відмовляться від права самим вибирати собі лідерів, говорив представник американського командування. Питання про відправлення додаткових військ до Афганістану обговорюватиметься на саміті НАТО в Туреччині наприкінці цього місяця. У Багдаді воєнний трибунал Сполучених Штатів проводить слухання у справі трьох військовиків, котрих звинувачують у знущаннях над іракськими в'язнями в тюрмі Абу Грайб. Адвокат Пол Бергрін стверджує, що солдати лише виконували накази. Все, що мій підзахисний робив у цьому випадку, є законним, він виконував стандартну процедуру. Йому говорили, що належить робити. Маю на увазі співробітники військової та інших спецслужб, заявив адвокат. Щойно надійшло повідомлення про те, що голова американського військового трибуналу в Багдаді задовольнив прохання захисту допитати представників вищого командування Сполучених Штатів в Іраку. До суду викличуть генералів Рікардо Санчеса, Джона Абізаїда та інших. Перед приміщенням суду родич одного з іракських полонених, що перебуває в Абу Грейб, сказав: трибунал неправильний, тому що американських військових судять американці. Ми хочемо, щоб судом керувала Організація Об'єднаних Націй з допомогою нейтральних країн. У Саудівській Аравії терористичне угруповання, пов'язане з Аль-Каїдою, обрало нового лідера, колишнього офіцера поліції Салеха Мухаммада Аль-Куфі. Колишній ватажок терористів Абдулаїз Аль-Мукрін був убитий наприкінці минулого тижня під час перестрілки зі співробітниками Сил безпеки. Операція проводилась після того, як терористи втратили викраденого ними американського заручника. За останні два роки були вбиті троє лідерів угруповання. З космодрому в Каліфорнії сьогодні був запущений перший у світі космічний корабель. Непілотований космічний апарат обійшовся компаніям-інвесторам у $20 мільйонів. Проект має ознаменувати початок комерційних космічних польотів, в тому числі туристичних. На хвилях української свободи інформаційний випуск. Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз не виключає, що президент Леонід Кучма може таки висунути свою кандидатуру на президентських виборах цієї осені. Однак, за словами Мороза, вирішальний вплив у цьому питанні матиме зустріч Кучми з американським президентом Джорджем Бушем під час саміту НАТО, що відбудеться в Стамбулі наприкінці тижня. У неділю на прес-конференції у Львові лідер соціалістів висловив сумнів, що прем'єр Віктор Янукович уже став єдиним кандидатом від влади. Голова Верховної Ради Володимир Литвин і прем'єр-міністр Словацької Республіки Мікулаш Дзурінда висловились за необхідність посилення парламентської співпраці двох країн. Як повідомив Уніан прес-секретар спікера Ігор Сторожук, в ході зустрічі Литвин наголосив, що український парламент робитиме все необхідне для поглиблення українсько-словацької співпраці, щоб її рівень відповідав поняттю стратегічних відносин. Це був інформаційний випуск, його підготував і читав Зиновій Фріс. А зараз слухайте передачу «Світ у новинах» з Людмилою Ванник.
Світ у новинах. щоденна передача Радіо Свобода про найважливіші події дня. Про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин.
З вами в студії Людмила Ванник.
Я вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі. Публікація в британському часописі «Індепендент» про намагання української влади стати на перешкоді у розслідуванні вбивства Георгія Гонгадзе викликала широку реакцію. Ми розповімо, що думають про це міжнародні і українські експерти. Про результати саміту ЄС. Чи буде ратифікований проєкт Конституції Євросоюзу? Терористи в Іраку, які захопили південно-корейського підприємця, шантажують Південну Корею. Чи дійсно у Львові збираються звільняти з правоохоронних органів працівників, які підтримують опозиційні сили? Про все це і багато іншого у програмі «Світ у новинах». Отже, залишайтеся з нами на Українській Свободі. Уперше після зникнення Георгія Гонгадзе восени 2000 року у закордонну пресу потрапили нові матеріали про долю журналіста. У суботу британська газета «Індепендент» оприлюднила свідчення українських міліціонерів, котрі говорять, що стежили за журналістом за вказівкою згори і що потім їм наказували приховати це від слідчих. Матеріали про стеження, яке, за даними газети, організував тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко за дорученням президента Леоніда Кучми, почали знищувати. «Індепендент» повідомляє, що отримала цю інформацію від працівників правоохоронних органів, які стурбовані тим, що нинішнє керівництво Генеральної прокуратури перешкоджає розкриттю справи Гонгадзе. У відповідь офіційні особи у Києві сьогодні вранці заявили, що скептично ставляться до цієї публікації, а надвечір з'явилася нова сенсація. Генпрокуратура заявила, що працює з чоловіком, який стверджує, що вбив Гонгадзе. З подробицями Мар'яна Драч.
У статті британської газети багато конкретних деталей. Як пише «Індепендент», за Гонгадзе по черзі стежила група міліціонерів із 25 осіб, котрі використовували машини з 5 різними номерними знаками. Згадуються і конкретні прізвища деяких учасників операції. Один із них, Григорій Сергієнко, говорить, що остання група стеження або на власні очі бачила, як журналіста викрали бандити, або ж сама передала їм Гонгадзе. Натомість керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Сергій Руденко сьогодні вранці сказав, що довіри до цих матеріалів немає, бо там фігурують міфічні працівники правоохоронних органів. Але вже увечері Генпрокуратура заявила, що у вбивстві Гонгадзе зізнався громадянин під прізвищем К. Його свідчення співпадають з обставинами скоєння злочину, зокрема щодо відтинання голови. Ось так мовиться в офіційному повідомленні. Інтернет-видання «Українська правда», яке створив Георгій Гонгадзе, зауважує, що і раніше українські силові структури вже кілька разів заявляли, що справа Гонгадзе майже розкрита. Так, зокрема, у 2001 році міністр внутрішніх справ України казав, що знайшли мертвих бандитів, у яких нібито була карта поховання Гонгадзе. «Українська правда» вважає, що тоді йшлося про фальшиві повідомлення, щоб повісити смерть Гонгадзе на бандитів, далеких від політики. Натомість статтю британської газети «Українська правда» оцінює як сенсацію. Керівник тимчасової парламентської комісії у справі Гонгадзе Григорій Омельченко каже Радіо Свобода, що працівники правоохоронних органів, про яких пише «Індепендент», реально існують.
Ці прізвища не є міфічними.
Щоправда, Омельченко не погоджується із думкою про те, що попередній генеральний прокурор України Святослав Піскун близько підійшов до розкриття вбивства журналіста. Про це повідомили газеті «Індепендент» джерела у правоохоронних органах. Але опозиційний депутат, який домагається, щоб у Києві порушили кримінальну справу проти президента Кучми, не задоволений жодним із прокурорів.
що Потебенко, що Піскун, що Васильєв – це один і той же біологічний матеріал злочинної системи, яка створена президентом України Кучмою.
Омельченко вважає, що саме Піскун свого часу довго зволікав із проведенням експертизи тіла ключового свідка у справі Гонгадзе, колишнього міліціонера Ігоря Гончарова. Гончаров помер у слідчому ізоляторі 1 серпня минулого року. Спершу офіційна версія була – смерть в результаті хвороби, а тіло 3 серпня кремували. За даними британської газети, експерти виявили у тілі Гончарова наркотик тіопентал, від якого він, скоріше за все, і помер. Як зауважує «Індепендент», підстав для використання цього препарату не було. Сьогодні Генеральна прокуратура назвала іншу причину смерті Гончарова – травму хребта і заявила, що 13 травня порушила з цього приводу кримінальну справу. Так чи інакше, але смерть свідка, який говорив, що Гонгадзе викрали бандити за допомогою міліції за вказівкою згори, була неприродньою. А справу з цього приводу відкрили через 9 місяців після смерті Гончарова. Насамкінець слово авторові статті у британській газеті «Індепендент» Аскольдові Крушельницькому. Що він очікує від своєї публікації?
Я думаю, що в кінці правда буде знана. Але чи це відразу станеться, я сумніваюся. Але я думаю, що це може дати певний поштовх і показати, що не лише українці про це думають, але що поза Україною люди дбають і цікавляться тим, що сталося Гонгадзе і долею України.
Говорив автор статті у британському часописі «Індепендент» Аскольд Крушельницький, а повідомлення підготувала моя праська колега Мар'яна Драч. У Києві ж наш кореспондент намагалася зв'язатися з правоохоронцями, які називаються у статті британського видання. Одначе у канцелярії МВС сказали, що такі люди там не працюють, за винятком Анатолія Осипенка. Останній, відповідаючи на питання телефоном, чи отримував він і його співробітник вказівки згори знищувати записи, зроблені групами, що стежили за журналістом Гонгадзе, відповів, що таких вказівок не було. Всі інші питання Радіо Свобода пан Осипенко відмовився коментувати. Не захотіли говорити про це і в адміністрації президента України. Прес-секретар Леоніда Кучми Олена Грумницька сказала, що вона такі речі не коментує. Ви слухаєте програму «Світ у новинах». Сьогодні світові агенції новин здебільшого починали свої випуски відеокадрами захопленого в Іраку ісламськими екстремістами перекладача з Північної Кореї, який, плачучи, благає про допомогу та визволення. Терористи погрожували відрубати йому голову, якщо Північна Корея не змінить свого рішення послати додатково 3 тисячі солдатів до Іраку. Про рішення Південної Кореї, вибачте, йдеться про Південну Корею та про інші подробиці ситуації, що склалася, розповідає наш кореспондент в американській столиці Мирослав Гонгадзе.
Телекомпанія «Аль-Джазіра» показала вчора звернення ісламських екстремістів до уряду Південної Кореї. Ми вимагаємо вивести ваші війська з нашої землі і не посилати більше солдатів, можна почути з вуст терористів. І якщо ні, ми відправимо вам цю корейську голову і голови решти корейських солдатів. Ми даємо вам 24 години, які починаються в неділю. Вказуючи на захопленого заручника, заявили терористи. Водночас заручник Кім Сун Іл на відеозапису просить:
«Please, get out of here! I don't want to die!
Будь ласка, виходьте звідси, я не хочу вмирати, я не хочу вмирати», – благає заручник. Але рішення уряду Південної Кореї направити додаткові війська до Іраку залишилось незмінним. Виступаючи сьогодні у столиці Південної Кореї, в Сеулі, заступник міністра закордонних справ цієї країни Чой Янг Джин заявив репортерам:
«Чонгбун, урі іраку паб'йонгі
Я кажу вам, що не буде жодних змін у намірах і позиції уряду. Наш план залишається незмінним. Відправити солдатів до Іраку для підтримки та реконструкції Іраку. Що ж до визволення захопленого терористами південнокорейського заручника, урядовець заявив. Наш уряд робить усе можливе для визволення і безпечного повернення Кім Сун Іл, бо він невинний громадянин. Сказав урядовець. Захопленому заручнику 33 роки. Південно-корейські інформаційні агентства повідомляють, що Сеул відправляє спеціальну делегацію з 6 людей для проведення переговорів про його звільнення. Угрупування, яке захопило заручника, називає себе прихильниками лідера Аль-Каїди в Іраку Абу Мусаба Аль-Закраві. Це угрупування цього року вже викрало і стратило американського заручника. У їхніх руках зараз перебувають ще 10 заручників іноземців, серед яких щонайменше один європейський журналіст. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
О 21-й годині за київським часом на хвилях Української свободи до вашої уваги буде програма «Україна і світ». Сьогодні її вестиме Сергій Драчук, і зараз він розповість нам, про що йтиметься.
Добрий вечір. Сьогодні у передачі «Україна і світ». КДБ Білорусі депортував із країни українського громадянина, опозиційного журналіста Михайла Подоляка. Чим зустрічатиме Україну стамбульський саміт НАТО? Західні українські експерти обговорюють публікацію британського щоденника «Індепендент» про намагання української влади перешкодити розслідженню справи Гонгадзе. Словаччина обіцяє підтримати Україну в Європейському Союзі. Про це й про інше у передачі «Україна і світ» о 9-й вечора за Києвом.
Однією з тем програми буде ця. 21 червня з Білорусі до України депортували 32-літнього заступника головного редактора мінської недержавної газети «Время» Михайла Подоляка, котрий одружений на білоруській громадянці і прожив у Мінську 15 років. Співробітники управління охорони конституційного порядку Комітету держбезпеки і Департаменту у справах громадянства і імміграції МВС відібрали в нього посвідку на проживання, посадили на потяг Мінськ-Одеса і відправили в Україну, громадянином якої є пан Подоляк. Офіційне виселення було мотивоване тим, що діяльність журналіста суперечить інтересам державної безпеки. Кінець цитати. Юрій Свірко розповість подробиці.
Сам Михайло Подоляк з очепленого вагону на Мінському вокзалі встиг сказати кореспондентові Радіо Свобода, що причиною депортації стали його статті про можливості заміни Олександра Лукашенка на посаді президента Білорусі, що їх було видруковано в газеті «Время». Ми хочемо, щоб Білорусь завтра була вільною. Я вам скажу так, ми робитимемо газету «Время» незалежно від того, де я перебуваю. Технічних проблем для цього не існує. Хлопці, які вирішили мене звідси виправити, навпаки, зробили добру справу. Я все ж таки тримався певних рамок і не називав злочинцями тих, хто формально не фігурує в кримінальних справах. Тепер я можу називати їх злочинцями.
Тепер ще я можу називати преступниками.
Сказав Михайло Подоляк з вагону поїзду «Мінськ-Одеса». За інформацією Комітету держбезпеки, офіційною причиною депортації журналіста стало те, що Подоляк, цитую, є організатором випуску газети «Время», яка тенденційно висвітлює соціально-політичну обстановку в Республіці Білорусь, як стверджують кадебісти, а опубліковані в ній матеріали містять наклепницькі вигадництва про реальне положення справ в Україні, заклики до дестабілізації політичної ситуації в Білорусі. Крім того, відзначає КДБ, Подоляк порушив правила перебування іноземних громадян і осіб без громадянства в Республіці Білорусь. Журналістові відмовлено у в'їзді в країну терміном на 5 років. Рішення про депортацію підписали голова КДБ Леонід Єрин і генеральний прокурор Віктор Шейман. Як стало відомо, рішення про депортацію Подоляка було прийнято в КДБ ще 16 червня, але сам журналіст дізнався про це тільки в день депортації. Оскаржити це рішення Михайло Подоляк не встиг, але редактор газети «Время» Павло Жук заявив.
Це чергові санкції влади на свободну пресу. Ми подадимо суд, обскаржимо їхнє рішення, потребуємо повернути Михайла сюди, додому, і газету будемо видавати.
Павло Жук додав, що Михайло Подоляк, як і раніше, зберігає посаду його заступника в редакції. Посольство України в Мінську поки що ситуацію не коментує. Ось що заявив його речник Леонід Ясинський.
Виходячи з останніх подій в єдиному економічному просторі і так далі, мені здається, це набагато серйозніші моменти, аніж отака подія.
Сказав речник посольства України в Білорусі Юрій Свірко для Радіо Свобода, Мінськ.
У політичних колах Європейського Союзу і далі тривають дискусії щодо результатів саміту ЄС, який пройшов нещодавно. Директор Центру європейських досліджень Джон Палмер в інтерв'ю для Радіо Свобода сказав, що саміт був на межі провалу. Перше, це те, що учасники зустрічі не змогли обрати нового кандидата на пост голови Єврокомісії. Друге, як наголосив аналітик, це те, що хоча проєкт Конституції Євросоюзу був ухвалений, це ще не означає, що він буде ратифікований парламентами усіх країн-членів ЄС. Про це сьогодні також ішла мова в Європейському парламенті та під час засідання Європейської комісії. А розповість нам із Брюсселя Славко Волинський.
На думку деяких спостерігачів, Європейська комісія зараз почуває себе досить розгублено. Про це можна було судити із заяв її речників Томаса Герасимоса і Стефана Деріка. З одного боку, Томас Герасимос висловлював сподівання, що до листопада буде обрано нового голову Європейського Союзу. А якщо ні, продовжив брюссельський чиновник, то Єврокомісію може й далі очолювати Романо Проді. Це не суперечить договору ЄС. Але Томас Герасимос відразу зробив застереження. Він сказав, що це поки гіпотетичний сценарій, і декілька разів закликав журналістів не спекулювати на цьому. Також нічого конкретного не зумів сказати речник у справах конституційних реформ Стефан Дерік про те, коли буде підписана Конституція. На це питання я не можу відповісти. Це питання має вирішуватись протягом нідерландського головування в ЄС. Текст Конституції вже написано на всіх мовах. І тепер Нідерланди повинні запропонувати країнам Євросоюзу поставити свої підписи. Але я не берусь коментувати це питання. По завершенні засідання Європейської комісії в Європейському парламенті виступив один із головних авторів тексту Конституції Жескар Дестен. Він сказав, що дуже задоволений, що учасники саміту схвалили Конституцію. Згідно із словами Жескара Дестена, альтернативи цій Конституції вже не може бути. На його думку, процес ратифікації Конституційного договору парламентами країн-учасниць Європейського Союзу, а в деяких державах шляхом референдуму, триватиме щонайменше 2 роки. Жескар Дестен закликав новообраних членів Європейського парламенту не зволікати із ухваленням Конституції. Ратифікація Конституційного договору Європейським парламентом має бути останнім етапом, щоб Конституція набрала чинності. Британський аналітик Томас Фрієс назвав виступ Жескара Дестена занадто оптимістичним. На думку британця, процес ратифікації Конституції буде дуже складним з урахуванням того, що євроскептичні настрої на континенті дедалі зростають. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Теми Конституції ЄС торкаються і ієрархії Польської католицької церкви. Вони висловлюють занепокоєння і незадоволення тим, що у преамбулі до Конституційного договору Європейського Союзу немає згадки про християнське коріння Європи. Разом з цим керівництво католицької церкви Польщі не звинувачує у цьому польську урядову делегацію, котра чи не єдина до останнього моменту захищала внесення цього пункту до преамбули. В неділю за цю наполегливість Польщу навіть похвалив папа Римський Іван Павло ІІ. Володимир Павлів з подробицями із Варшави.
Президія польського єпископату, керівний орган католицької церкви у Польщі, звернулася до всіх віруючих поляків із відозвою глибоко осмислити той факт, що в майбутній Європейській Конституції не буде згадки про християнське коріння Європи. «Ми приймаємо цей факт із обуренням, як фальшування історичної правди, мовиться у відозві, і як свідому маргіналізацію християнства, котре упродовж століть було і залишається релігією переважної більшості європейців». Кінець цитати. Разом з тим, польські церковні ієрархи підкреслюють, що на відміну від політиків опозиції, вони не мають претензій до польської урядової делегації, голова котрої прем'єр-міністр Марек Белька підписав конституційний договір на п'ятничному саміті Європейського Союзу. Не має до себе претензій і сам польський прем'єр.
Польща була єдиним краєм,
Польща була єдиною країною, котра до кінця виступала за такою зміною преамбули. І якщо у цій справі ми не отримали підтримки з боку інших країн, а ситуація є такою, що всі мали б погодитися із такого типу формулюванням, то я не маю себе в чому звинувачувати.
Я не маю собі ніч до зазвичайня.
Те, що польська делегація дійсно зробила все, що змогла, відзначив і сам Папа Римський під час традиційної недільної промови у Ватикані.
Дякую
Польщі, котра на Європейському форумі вірно обороняла християнське коріння нашого континенту, з котрих виросли культура та цивілізаційний прогрес наших часів. Не можна підрізати коріння, з котрих виростається.
Не починає корені. Що ще виросло?
Єрархи Польської католицької церкви говорять, що через відсутність згадки про християнське коріння Європи у преамбулі до майбутньої Конституції Європейського Союзу ані Бог, ані християнство особливо не постраждають. Але разом з цим такий факт є наслідком переваги політичної коректності над історичною правдою, і тому він є занепокійливим. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Радіо «Вільна Європа». Радіо «Свобода». Програма «Світ у новинах». Перед мікрофоном Людмила Ванник і наступне повідомлення із Москви. Міський суд російської столиці вчергове відмовився звільнити з-під варти підприємця Михайла Ходорковського, одного з найбагатших людей в світі, розповідає Віталій Портников.
Найбагатша людина Російської Федерації буде продовжувати залишатися під вартою. Московський міський суд чергового разу відмовив адвокату колишнього керівника компанії «Юкос» Карині Москаленко, яка вважає, що її підзахисний незаконно утримається під вартою. Московський міський суд також відхилив три скарги адвокатів керівника товариства «Мінотеп» Платона Лебедєва, які також наполягали на тому, що один з найближчих соратників Михайла Ходорковського має бути звільнений під варти. Варто нагадати, що 19 березня Басманний суд Російської столиці продовжив Михайла Ходорковського термін перебування під вартою до 25 травня цього року. Зараз вже червень, однак розпочалася справа Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Єдиною реальною перемогою адвокатів-бізнесменів можна вважати те, що суд погодився об'єднати обидві справи у одну. І тепер, як вважають Ходорковського і Лебедєву, буде легше довести свою правоту у важливих пунктах звинувачення. Слухання по справі Ходорковського і Лебедєва розпочнуться у Мещанському суді російської столиці 23 червня. Раніше вони були перенесені у зв'язку з хворобою одного з захисників колишнього керівника компанії «Юкос» Генріха Падви. Нагадаю, що Генеральна прокуратура звинувачує Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва в тому, що вони злочинним шляхом заволоділи акціями акціонерного товариства «Апатіт» на суму більш ніж 283 мільйони доларів. А також, будучи фактичними керівниками «Юкосу», не сплачували податки і таким чином намагалися заволодіти коштами державного бюджету. Михайло Ходорковський і Платон Лебедєв вважають ці звинувачення політичними. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
За півгодини до вашої уваги, шановні слухачі, буде програма «Вечірня свобода». Її вестиме мій колега Василь Зілгалов. І зараз він нам розповість, про що йтиметься і які гості прийдуть на програму.
Українська урядова делегація на чолі з міністром закордонних справ паном Грищенком перебуває нині у Вашингтоні. Готується дорога української делегації на Стамбульський саміт НАТО.